Ai i dishmi tha, a nuk të thash se vërtet ti nuk do të mund të kesh durime mua? Musa i tha, nëse pas kësaj të pyes të kundrështoj për ndonjë gjë, atëherë mos më lejo të shoqëroj. Tashmë ndaj meje kjo arsyetim të mos më shoqërosh. Vazhduan të shkojnë deri arritën te banorët e një qyteti që prej tyre kërkuan të japin ushqim, po ata nuk deshën t'i pranojnë si mysafir, e as t'i ushqejnë, e ata të dy gjetën një mur që gati rrezoi, e ai e drejtoi atë murin. Musai tha, si kur të kishe dashur do të merjesh problem për këtë. Ai dishmi tha, tash ka ardhur koha e ndarjes mes meje e teje, e unë do të tregoj për domethënien e asaj që nuk mund të kesh durim. Sa i përket anijes, ajo ishte pronë e të varfërve që veprojnë ditë, e unë desha të bëj atë me të meta. Ngas para tyre ishte një sunduas që grabiste çdo anije të aftë pa të meta. Sa i përket djaloshit, dy prindërit e tij ishin besimtar, e u frikësuam se ai do t'i shpije ata të dy në humbje e në mosbesim. Deshëm që Zoti t'u jap në vend të tij një më të mirë se ai dhe më të afërt në respekt dhe në mëshirë ndaj prindërve. Përsa i përket murit, ai ishte i dy djalmoshave jetim të atij qyteti. E nën të, ata kishin një thesar, ari, dhe babai i tyre ka qenë njeri i mirë, e Zoti yt dëshiroi që ata dy jetim të arrin pjekurinë vet dhe ta nxjerrin ata vetë thesarën e tyre. Kjo ishte mëshira e Zotit të ndaj tyre, dhe un nuk e pranova tër atë sipas bindjes sime, po sipas udhëzimit të Zotit. Ky pra është çarrimi i asaj për të cilën nuk mundet të kesh durim. Të pyesin ty për Dhulkarnejnin, thua ju, do t'ju rëfej për punën të ti me Kur'an, me shpallje. Ne i mundësuam ati forës në tokë dhe i dham mundësi për çdo sen që të mund të arri. Ai i urrek një aso mundësie dhe mori rrugën nga perëndimi. Deri kur vend perëndimin e diellit e gjeti se po perëndon në një farë burimi me lymë të zi dhe aty e gjeti një popull, e ne i thamë, o Dhulkarnejn, ose do t'i dënosh, ose do t'i marrësh me të mirë e t'i udhëzosh. Ai, Dhulkarnejni, tha, ai që vazhdon edhe më tej të jetë zullumqar, atë do t'a dënojmë, pastaj i kthehet Zotit të vet, e ai e dënon atë me një dënim të tmerrshëm. Sa i përket atij që besoi dhe bëri vepra të mira, atij i takon shpërblimi më i mirë, xheneti, dhe atij nga ana jon do t'i bëjmë lehtësi në jetë. Pastaj, ai i urrek një asomundësie, mori rrugën e lindjes. Deri kur arriti vendlindjen e diellit, e gjeti atë se po lind mbi një popull që nuk i kemi dhënë ndonjë mbuloj prej tij, diellit. Ashtu bëri edhe me këtë popull, e ne e kemi ditur gjendjen e tij, mundësitë dhe sundimin e drejtë të tij. Mandej, ai i urrek errësi një asomundësie, një rrugë të tretë mes perëndimit e lindjes nga veriu. Deri kur arriti mes dy kotrave, si penda, dhe mbrapa tyre gjeti një popull që thuaj se nuk kuptonte asnjë gjuhë përveç gjuhës së vet. Ata thanë, o Dhulkarnejn, vërtet je gjugji dhe me gjugji janë duke bërë shkatrime në tokë, a bën që ne të japim ty një kontribut, një form tagri atatimi, e që të bësh një pend mes neshe mes tyre. Ai, Dhulkarnejni, tha, atë që mua ma mundësoj Zoti im është shumë më e mirë nga ajo që më ofroni ju, po ju më ndihmoni me fuqi punëtore të bëjnë një pend të fort mes jush dhe mes atyre. Më sillni copa të hekurit, e kur e nivelizoi ai me dy anët e kodrave, tha, ndizni, e kur e bëri atë hekurin zjarr, si zjarr nga të dezurit, tha, më sillni bakër të shkrirë t'ia hedh atij. Ata as nuk arritën ta kapërcenin, as ta shponin. Ai, Dhulkarnejni, tha, kjo është një e mirë nga Zoti im, e kur të vjen caktimi i Zotit tim, ai e bën atë rrafsh, e caktimi i Zotit tim është i sigurt. Kur të vijë caktimi i Zotit, ose kur të dalin je gjuxh me gjuxhet, ne bëjmë atë ditë që ata të përzihen si valet njëra me tjetrën, dhe i fryhet surit për herën e dytë, e të gjithë ata i të bëjmë. Atë ditë u prezentojmë gjehenemin jo besimtarëve me një prezentim të hapët, trishtues. atyre që syt i kishin të mbuluar ndaj argumenteve të mia dhe që nuk mund të dëgjonin fjalet e Allahut. A mos menduan ata që nuk besuan se përkundër meje të marrin Zota mbrojtës, robët e mi, ne kemi përgatitur për jo besimtarët gjehenemin vendpritje. Thuaj, aty tregojnë për më të dëshpëruarit në veprat e tyre. Ata janë veprimi i të cileve u azgjësua në jetën e kësaj bote, e me gjitha të, ata mendojnë se janë ka bëjnë mirë. Të tillët janë ata që nuk besuan argumentet e Zotit të tyre as takimin rëngjalljen e ti, andaj veprat e tyre e shkuan huq dhe në ditën e gjykimit atyre nuk do t'u jepet kurfar vlere. Këtë, nga se shpërblimi i tyre është gjehenemi, për shkak se nuk besuan dhe argumentet e mia e të dërguarit e mi i morën për tallje. Ska dyshim se ata që besuan dhe bën vepra të mira, vendpritje për ta janë xhenetet e Firdevsit. Aty do të jenë përgjithmonë e nuk kërkojnë të largohen nga ai ose të ndryshohet. Thuaj, sikur të ishte deti ngjyrë për të shkruar fjalët e Zotit, deti uji i tij do të shterej para se të përfundojnë fjalët e Zotit tim. E edhe si kur të sidhë në shtes edhe një si a i deti. Thuaj, unë jam vetëm njeri si kur se ju, mua më shpallet se vetëm një Zot është Zoti juaj, e kush është që e shpreson takimin e Zotit të vetë, le të bëj vepër të mirë e në adhurimin ndaj Zotit të ti të mos përzije askë.
Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit.
Kaf, ha, ja, ajn, sad. Ky është për kujtimi mëshirës së Zotit tënd ndaj robit të vet, Zekeriait. Kur ai i u lut Zotit të vet me një zë të ulët, e tha: Zoti im, vërtet mua më janë dobësuar eshtrat, më janë përhapur thinjat në kokën time, e me lutjen time ndaj Teje o Zoti im, asnjëherë nuk kam qenë i dëshpëruar. Unë ua kam frikë pasardhësve të mi pas meje, kushërime se do t'a humni në fen, dërsa gruaja ime është sterile, pra më fal nga ajo mirësia jote një pasardhës një fëmi. Të më trashëgojnë mua dhe ti trashëgoj ata nga familja Jakubit dhe bëra atë o Zoti im të këndshëm, të vyeshëm. O Zekëria, ne po të përgëzojmë ty me një djalë, emri i të cilit është Jahja, e që askush para ti nuk u emërtua me këtë emër. A i tha, Zoti im, si do të kem unë djalë kur gruaja ime është që nuk lind, e unë kam arritur pleqëri të thellë. Tha, ja, kështu Zoti yt ka thënë, se ajo për mua është letë, unë të krijoa më par ty që nuk ishe fare. A i, Zekeria i, tha, Zoti im, më jep mua një shenjë që të di. A i, Allahu, tha, shenja jote është se, duke qenë shëndosh e mirë, nuk do të mund të flasësh njerëzve 3 net e 3 dit. Dhe ai doli prej faltorës para popullit të vet dhe u dha shenjë adhuroni Allahun mëngjes e mbrëmje. O Jahja, mere librin me shumë kujdes dhe ashtu ne i dham atij urtësi kur ishte fëmijë. Dhe nga ana jon i mundësuam të jetë i butë, i pastër dhe respektuas, i dëgjueshëm. Edhe i sjellshëm ndaj prindërve të vet, nuk ishte kryelart e i padëgjueshëm. Dhe selam prej nesh, ati, ditën kur lind, ditën kur vdes dhe ditën kur do të ngritet i gjallë, e përshëndeten dhe i garantuam. E, përmendju në këtë libër tregimin për Marjemen kur ajo u largua prej familjes së saj në një vend në lindje. Ajo vuri një perde ndaj tyre, e ne i ja dërguam asaj Gjebrilin, e ai i u paraqit asaj njeri në tërësi. Ajo tha, unë i mbështetem të gjithë mëshirshmit prej teje nëse që i e friksohesh ati, pra më le të lirë. Ai, Gjebrili, tha, unë jam vetëm i dërguar me lek i Zotit tënë për të dhuruar ty një djalë të pastër, pejgamber. Ajo tha, si do të kem unë djalë kur mua nuk më është afruar njeri, nuk jam e martuar e asë nuk kam qene pa moralshme. Ai, Gjibrili, tha, ja, kështu ka thënë Zoti ynë, ajo për mua është letë e për të bërë atë djalin e krijuar pa bab, argument për njerëzit e edhe mëshin nga ana e jotë. Kjo është çështje e kryer. Ajo e barti atë Isain, andaj me të në bark u izolua në një vend të largët. E dhemja e lindjes e mbështeti atë të një trupi hurmës, ajo tha, asa mirë ka qenë për mua të kisha vdekur para kësaj e të isha e harruar që moti. E prej së poshtmi atë e thiri, Gjibrili, mosu brengos, zoti ytë bëri pranteje një përrock uji. E të shkunde trupin e hurmës se do të bin ty hurma të freskëta. Ti pra, hapi e qetësou, dhe nëse shëh ndo një prej njerëzve thuaj, unë kam vendosur heshtje për hir të gjithë mëshirshmit, andaj asnjë njeriu sot nuk i flas. Dhe duke e bartur ngryk, shkoj me të afërmit e vet, ata i than, oj merrjeme, ke bërë një punë shumë të keqe. Oj motra e Harunit, baba i yt nuk ishte njeri i prishur e asnë na jote nuk ka qene pamoralshme. Atëherë, ajo u dha shenjë kah Isai, ata than, si ti flasim ati që është të foshnjë një djep. Ai, Isai tha, unë jam rob i Allahut, mua më ka dhenë, ka caktuar të më jap, librin dhe më ka bërë pejgamber. Më ka bërë dobi prurës, kudo që të jem dhe më ka porositur me namaz, falje, e zeqat, përsa të jem gjallë. Më ka bërë të mirësjellshëm ndaj nënësime, e nuk më ka bërë kryelart as të padëgjueshëm. Selami, shpëtim prej Allahut, është me mua ditën kur u linda, ditën kur të vdes dhe ditën kur të dal prej varrit i gjallë. Kjo është fjalë e vërtet rreth Isait, birit të Merjemes në të cilin ata shkaktojnë dyshime. Nuk i takoj, nuk ka nevojë Allahu të ketë ndonjë fëmijë, i pastërsh ai, kur dëshiron një sen, ai vetëm i thot atij, bëhu, ai më një herë bëhet. Isa i tha popullit të vet, dhe se Allahu është Zoti im dhe Zoti juaj, pra adhuroni atë, kjo është rrugë fe e drejtë. Po, grupet u kundërshtuan mes vete rreth Isait, të mjerët ata që nuk besuan se çka kanë për të parë ditën e madhe. Ditën kur do të na paraqiten neve, sa mirë do të dëgjojnë edhe shohin, ose njerëzit do të dëgjojnë e shohin çka i gjen ata, por tash për tash në këtë jetë zullumqarët janë të humbur qartë. Ti tërhiqu atyre vërejtjen për ditën e dëshprimit, kur të marë fund çështja e përgjegjësis e dikush në xhenet, dikush në zjarë, se ata sot janë të pa informuar dhe ata nuk janë duke besuar. Ska dushim se ne e trashëgojmë në ambetet tokën dhe çka ka në të, dhe të ne do të jetë e ardhme e tyre. Përkujtoju, lexoju i dhujtarëve e të tjerëve në libër në Kur'an Ibrahimin, a i vërtet ishte shumë i drejt të pejgamber. Kur babaj të vet i tha, o babaj im, pse adhuron atë që as nuk dëgjon, as nuk sheh e as nuk ke asgjë prej ti? O babaj im, mua më është të dhënë nga dituria qka ty nuk të është të dhënë, andaj më dëgjo se unë të udhëzoj në rrug të drejt. O babaj im, mos adhuro djallin, sepse djalli është kundështari mëshiruesit. O babaj im, unë kam frikë se do të godet ndo një dënim prej të gjithë mëshirshmit e do të jesh shoki djallit. Ai, babaj tha, ati Ibrahim i refuzon zotat e mi, nëse nuk ndalesh se fyërin ndaj zotave të mi, unë do të gurëzoj ndaj largohu prej meje për një kohë të gjatë. Ai, Ibrahim i tha, qofsh i lirë prej meje, unë do të lusë zotin tim për të falur ty, pse ai, babaj, ishte i kujdesh ndaj meje. Unë po largohem për jush dhe për çka adhuron ju pos Allahut, e shpresoj se me adhurimin ndaj Zotit tim nuk do të jemi humbur. E pasi u largua për tyre dhe për çka adhuronin ata pos Allahut, ne i dhuruam ati Ishakun dhe Jakubin dhe që të dy i bëm pejgamber. Dhe atyre të gjithve u dham të mira nga mëshira jon, edhe i bëm që të jenë të përmendur për të mirë ndër njerëz. Përmendju në liber tregimin për Musain, a ishte i zgjedhur prej Zotit dhe ishte i dërguar pejgamber. Dhe ne e thirem nga ana e djathtë e kodrës Tur e afruam për t'i folur të dëgjoj bisedën tonë. Nga mëshira jon i dham vëllain e ti Harunin pejgamber. Përkujto në këtë liber Ismailin, a i ka qenë shumë besnik, premtoi të bëhet kurban, dhe i dërguar pejgamber. Ai urdhëronte familjen e vet me fjalën e namazit dhe me zeqat dhe ishte shumë i pranishëm të Zoti i tij. Përkujtohu një libër edhe Idrisin, ai ishte shumë i drejtë dhe pejgamber. Ne e ngritëm atë në një vend të lartë, i ngritëm lart famën. Këta të përmendur ishin që Allahu i gradoi nga pejgamberët pasardhës të Ademit, prej pasardhësve të atyre që i patën bartur në anije, bashkë me Nuhun, prej pasardhësve të Ibrahimit dhe të Jakubit, Israilit, dhe prej atyre që u dhëzuam dhe i bëm të zgjedhur, kur u lexoheshin atyre ajetet e Zotit, binin në sejdë dhe çanin. E pas atyre të mirëve, erdhën pasardhës të këqij, që e lanë namazin e u dhanë pas kënaqësive trupore, e më vonë do të hidhen çdo gjë të keqe ose në gaja. Me përjashtim të ati që pendohet dhe beson e bën vepra të mira, të tjilë do të hynë në gjennet dhe atyre nuk u bëhet pa drejt. Ato janë gjennetet e Adnit, që mëshiruesi u patpremtuar robëve të vetë, pa i para ta, i besuan pa i par, e premtimi i ti është i kryer. Aty nuk dëgjojnë fjalë boshe, por vetëm përshëndetje, aty man ushqimin e vetë të lajlojshëm mëngjes e mbrëmje. Ato janë gjenetet që do t'u trashëgojnë robëve tanë që ishin të ruajtur. Ne, engjit, thot Gjibrili, nuk zbresim, nuk vim, vetëm me urdhrin e Zotit tënd. Vetëm ati i takon e tërë çështja e tashme e ardhme dhe mes tyre, e Zoti yt nuk është të qaron. Ai është Zoti i qijeve dhe i tokës dhe çka ka në mes tyre, pra atë adhuroje e në adhurim ndaj ti bëhu i qëndrueshëm. A di për të ndonjë emnak, a dash? E njeriu thot, a një mend pasi të vdes do të nxiremi gjallë, do të rinjallem. Po, a nuk po mendon njeriu se ne e krijuam atë më parë kur ai nuk ishte asgjë? Pasha Zotin tën, ne do t'i tubojmë pas rinjalljes, ata bashkë me djajt dhe do t'i afrojmë ata rreth xhehenemit të gjunjësuar. Pastaj, nga se cili grup, do t'i kapim ata që kishin qenë më jo respektuas ndaj të gjithëmshirshmit. E ne e duim më së miri se cili prej tyre ka më merit të hudhet në të. Dhe nuk ka asnjë prej jush që nuk do t'i afrohet atij. Ky kontaktimi i xhehenemit është vendim i kryer i Zotit tënd. Pastaj, pas kalimit pran tij, do t'i shpëtojmë ata që ishin ruetur mëkateve, e zullumqarët do t'i lëm aty të gjunjëzuar. E kur u lexohesh natyre ajetet tona të argumentuara, ata që nuk kishin besuar e thoshin atyre që kishin besuar, cili grup, ne ose ju, ka vend jete më të mirë dhe kuvend më autoritativ. E sa e sa gjenerata kemi shkatruar para tyre e që ishin më të pajisur dhe më të dukshëm. Thuaj, ati që është në humbje në mosbesim, letja vazhdoj ati i gjithfuqishmi për një kohë e kur do të shohin, atë që po u premtohet ose dënimi në këtë jetë ose kiametin, atëherë do të kuptojnë se kush do të jetë në pozitë më të keqe dhe më i dobët në përkrahje. E Allahu ushton besimin atyre që u udhëzon, e veprat e mira të përjetshme janë shpërblim më i dobishëm të Zoti yt dhe përfundim më i mirë. Ai njoftuar për atë që mohoi argumentet tona e tha, mua gjithqysh do të më jepet pasuri e fëmijë në botën tjetër. Jo, nuk është ashtu, po ne do të shënojmë atë që po e thot ai dhe do të vazhdojmë atij dënim pas dënimi. Dhe ne e trashëgojmë atë në pasuri e fëmijë, që të thot ai e ai ka për të na ardhur i vetmuar. Dhe kur ata në vend të Allahut adhuruan zota tjerë për t'u krenuar me ta, përkundrazi, ata idhujt do të tërhiqen prej adhurimit të atyre dhe do të bëhen armiqtë të tyre. A nuk e di ti se ne i kemi lëshuar djajt kundër jo besimtarëve, e ata nxisin pa ndërprer në vepra të këqija. Pra, ti mos u ngut kundër tyre, se ne jemi duke u anumëruar atyre jetën e ditë, frymëmarrje e tjera. Ditën kur do t'i tubojmë të devotshmit, të i gjithëmshirshmi si mysafir të fituar. Dërsa mëkatarëve u grahim në xhehenem të etshëm. Nuk ka të drejtë ndërmjetësim askush përveç atij që ka lejuar i gjithfuqishmi. Ata than, i gjithë fuqishmi ka fëmijë. Ju, jo besimtar, vërtet sollët një fjalë shumë të shëmtuar. Ashtë të shëmtuar sa gati u coptuan qiet, gati përciti toka dhe gati u shemën kodra nga jo fjalë. Për atë se të gjithë mëshishmit i përshkruan fëmijë. E të gjithë mëshishmit nuk i takon të ketë fëmijë. Nuk ka tjetër, vetëm se gjithë që është në qiej e në tokë, ka për t'ju paraqitur Zotit zi robë. Ai, me diturin e vetë, i ka përfshirë të gjithë dhe ka numëruar e evidentuar çdo gjë të tyre në mënyrë të saktësishme, dhe në ditën e kiametit, se cili do t'i paraqitet ati i vetmuar. Nuk ka dyshim se ata që bën vepra të mira, atyre i gjithë mëshishmi do t'u krijoj në zemrat e tyre dashuri. Ne e bëm atë, Kuranin, të lehtë me gjuhën tënde, vetëm që me të ti përgëzosh të devotshmit dhe me të ti tërhiqesh vërejtjen një popull që është kryeneq. Sa shumë brezni kemi shkatruar para tyre, apo vërenin ndo një pre tyre, ose apo dëgjon zërin e ullit të tyre, nuk undihet zëri.
Me emrin në Allahut, mëshiruosit, mëshirëbërësit.
Ta ha. Ne nuk ta shpallëm Kuranin për të munduar ty. Ta shpallëm vetëm këshill për kujtim për atë që friksohet. Shpallje nga ai që krijoi tokën dhe qiejt e lartë. Mëshiruesi që qëndron mbi arsh. E ti e çdo gjë që ekziston në qiej dhe në tokë dhe çdo gjë që gjendet në mes tyre, edhe çka në ndë. Andaj, nëse bën shprehjen, lutjen haptazi, ai e di të fshehtën, madje edhe më shumë se kjo. Ai është Allahu, nuk ka zot posti, ati i takojnë emrat më të bukur. A të ka ardhur ndonjë njohuri për ndodhin e Musait? Kur ai e pa një zjarr, e i tha familjes së vet, rrini ku jeni se vërejta një zjarr, e unë ndoshta do t'ju sjell ndonjë acë prej ti, ose do të gjejte zjarrin ndonjë udhërfyes. E kur shkoi te ai, zjari u thirr, o Musa, vërtet, unë jam Zoti yt, hiq atë që ke mbathur, o pingat e nallit, se je në luginën e shenjtë tua. Unë të zgjodha ty për pejgamber, prandaj dëgjo mirë se që po të shpallet. Vërtet, vetëm unë jam Allahu, nuk ka Zot tjetër pos meje, pra mua më adhuro dhe fal namazin për të më kujtuar mua. Ska dyshim se momenti, kiameti, do të vi pa tjetër, unë gati e kam fsheh atë, do të vi për të shpërblyer se cilin njeri për atë që ka bërë. Prandaj, të mos shmang ty nga jo, aji që nuk i beson ati dhe që është dhenë pas dëshirave se atër shkatrohesh. O Musa, që është ajo që e ke premtuar në të djatën tënde? Aji, Musa i tha, aji është shkopi im që të mbahem në të, dhe me të u shkund gjethen nga ndrujt, dhenve të mija, dhe me të kryje dhe nevoja tjera. Ai Allahu i tha, hidh atë o Musa. Ai e holli atë, kur ja, ai një gjarë për i mal që livizde me shpejtësi. Allahu i tha, kape atë e mos u frikëso, se ne do të kthejmë atë përsëri në gjendjen e më parshme. Dhe fute dorën tënd e do të nxjerrësh atë të bart pas një të met, kjo është një mrekulli tjetër. Këtë e bëm në mënyrë që të mundësojmë të shohësh disa nga argumentet tona të mëdha. Shko te faraoni se ai ka ngritur kokë, është bërë arrogant. Ai Musa i tha, ma zgjëro më ndihmo gjoksin tim, dhe më lehtëso me këtë punë timen. Më zgjidh njëje në gjuhësime, që ta kuptojnë fjallën time. Më cakto një ndihmëtar nga familja ime, Harunin, vëllain tim, që me të të ma forcosh fuqin time, bëma shok atë në punën time, në mënyrë që të madhërojmë ty më shumë, dhe të përkujtojmë ty shpesh. Vërtet, ti e ai që na sheh dhe na i di punët. Ai, Allahu tha, o Musa, tu dha jo që kërkove. Ne edhe njëherë të adhuruam ty mirësit tona. Atëherë, kur nënën e frymëzua me atë që nuk kuptohet ndryshe pos me inspirim, me frymëzim, shpallje. Ne i thamë, vëre atë fëmi Musain në arkë, e mandej hidhe në lumë e lumi e hidhe në bregë, atë e merë armiku im dhe i ti, e nga ana ime mbola në zemrat të njerëzve, dashurin ndaj teje e që të edukoheshe në nëmbikëqyrjen time. Kur motra jote este të përcithje e thoshte, a doni t'ju tregoj atë që do të kujdeset për të, e ne të këthujem të nëna jote që të gëzoje ajo e të mos mbeti e pikluar, ti pa të mbytu një njëri e ne të shpëtuam nga mërzia dhe të sprovuan me sprovat të mëdha, ti qëndrova me vite dërbanorët e Medjenit e pastaj erdhe o Musa në kohën e caktuar. Dhe unë të zgjolla ty për shpalljen time. Shko me argumentet e mia ti dhe vëllai yt, e mos e hiqni prej kujdesit të përmendurit ndaj meje. Shkoni që të dy të faraoni, sa ai vërtet e ka tepruar. Ati i thuani fjalë të buta, ndoshta ai mendohet a friksohet. Ata të dy thanë, Zoti ynë, ne kemi frikë, se do të na ndëshkoj me një herë ose do t'i kaloj kufit kundër nesh. Ai Allahu tha, mos u frikësoni se unë me ndihmën time jam me ju, dëgjoj, çdo t'ju thot dhe shoh, çdo të bën me ju. I shkoni i thuan e ati, ne jemi të dy dërguar të Zotit tënd, lëshoj beni Israelit të vinë me ne, e mos i mundo, ne kemi ardhur me argumentet nga Zoti ynë, e shpëtimi është për atë që ndjek rrugën e drejtë. Ne na është thënë se dënimi është për atë që gënjen të dërguarit dhe ja kthen shpinën besimit. Ai faraoni tha, e kush është Zoti ju dyve, o Musa? Musai tha, Zoti ynë është ai që çdo sendi i dha formën e vet, pastaj e udhëzoi atë. Ai tha, si është gjendja e popujve të mëparshëm? Dija për ata është e Zoti im, e shënuar në një libër, Zoti im nuk gabon e as nuk haron. Zoti im, i cili për ju e bëri tokën djep, për të mirën tuaj hapi rrugën për të, lëshoi shiun prej së larti, e kjo mundësoi që të mbinë bim të llojeve të ndryshme. Hani ju dhe kullotni kafshët tuaja nga ato bim, vërtet për të gjitha këto që u përmenden, ka argumente për atë që ka mendje të shëndosh. Prej asaj tokës, ne u krijuam ju, e ju do të kthejmë përsëri në të, e prej saj do të nxjerrim edhe një herë. Ne ia bëm të mushme ati të shohë të gjitha argumentet tona, por ai i gënjeu ato dhe i refuzoi. Atëherë faraoni tha, o Musa, a mos na ke ardhur që me magjin tënde të na nxjerrësh prej tokës tonë, prej Egjiptit. Edhe ne do të kundërvihemi me një asu magjie, pra cakto një dhe, një vend, që do të na përshtatet e që nuk do të thyenim as ne as ti. Musai tha, koha e caktuar le të jetë dita e festës në mënyrë që njerëzit të tubohen para dite. Faraoni u kthye dhe tuboi magjistarët e vet dhe doli në kohën dhe vendin e caktuar. Atëherë Musai u tha atyre magjistarëve, mirimi është juaj, prandaj mos shpifni ndaj Allahut ndonjë gënjeshtër e t'ju shkatroj me një dënim, se pa dyshim ai që shpif ka dështuar keq. Ata magjistarët polemizuan për çështjen e tyre, por bisedën e bën fshehurazi nga masa. Ata pastaj, pas bisedës së fshehur thanë, këta të dy janë magjistarë që me magjinë e tyre duan t'ju nxjerrin nga toka juaj dhe ta zhdukin drejtimin, ideologjin tuaj që pa dyshim është më i drejti. Pra, me që janë magjistarë, ju vendosni seriozisht çështjen tuaj dhe dilni në shesht tokë të bashkuar, e ai që triumfon sot, ai ka arritur suksesin. Ata thanë, o Musa, do të hedhësh ti apo ne po hedhim të parët? Ai Musa i tha, jo, hidhni ju, kur ja, ati ju dogë, se nga ajo magji e tyre litarë dhe shkopit lëviznin, si gjarpërin. E Musa i ndjeu në vet një farfrike. Ne i tham ati, mos ke frikë, është mëse e sigurt se ti do të jesh triumfues. Tani hidha atë që e ke në dorën tënde djathtë, shkopin, që ti gëlltis ato që i bën ata,
sepse ajo që bën ata nuk është asgjë tjetër pos mashtri magjistari, e magjistari nuk do të ketë sukses kudo qoftë. Atëherë, kur shkopi i Musait i gëlltiti, magjistarët u hodhën në sejdë e thanë, ne i besuam Zotit të Haruni dhe të Musait. Ai faraoni tha, ai besuat ati para se të jap leje. Ai Musai është prijes juaj, i cili e mësoj magjin, unë do t'ua pres duart e këmbët tërthorazi e do t'u varë në trungujt e hurmave, e atëherë ju do t'a kuptoni se cili prej nesh ka dëni më të ashpër e më të vazhdueshëm. Ata thanë, pasha atë që na krijoi, nuk të japim përparësi ty ndaj argumenteve që na erdhen, e të bëje atë që mendon ta bësh dhe mund ta zbatosh vetëm atë që i takon jetës së kësaj bote. Ne i besuam Zotit ton që ai të na fal gabimet dhe magjin me të cilën ti na detyrove. Allahu është më i miri në të shpërblyerit dhe më i përjeshtmi në të dënuar. Ai që i paraqitet Zotit të vetë si kriminal e ka xhehenemin, në të cilin as nuk vdes, as nuk jeton. Nësa ai që i paraqitet atij besimtar e që ka bërë vepra të mira, të tillët i presin meritat e larta. Do ta presin xhenetet të Adnit, në për të cilët do të rrjedhin lumej dhe aty do të jenë për jetë. Ky është problemi i atij që është pastruar nga mosbesimi. Ne i kumtuam Musait, ullton natën me rrobat e mi, hapu atyre me rrugë të terru në detë, e mos ke frikë se do të zënë, a do të fundosesh. Atyre i uvu prapa faraoni me ushtrinë e vetë, po ata pësuan në detë ashtu si pësuan. Faraoni e humbi popullin e vetë, e nuk e udhëzoi. O bit e Israilit, ne ju shpëtuam prej armikut tuaj, u apërcaktuam anën e djathtë të turit për shpallin e të vratit, ju furnizuam me rëshirë, si mjalti dhe shkurtëza. Hani nga të mirët që u dhuruam, e mos u bëni përbusës se do të godas hidhërimi im, e atë që e zë hidhërimi im, a i kam baruar. Nuk ka dyshim se unë e falë atë që është penduar, që ka besuar, që ka bërë vepra të mira dhe që përqendron për në rrugën e drejtë. Po ty, o Musa, shtën guti para popullit tënë. A ju përgjigjë, ja, ata janë prameje, e unë unë gutat e ti, o Zoti im, që të jeshe kënaqën ndaj meje. Ai, Allahu tha, ne sprovuam popullin tënd pas teje dhe ata i holli në humbje Samiri. Musai u kthye te populli vet i hidhuruar e i pikëlluar dhe tha, o popullim, a nuk u premtoi juve Zoti juaj premtim të mirë, a mos u bë kohë gjatë e ju e haruat premtimin, ose dëshiruat të ju godas hidhërimi nga Zoti juaj, andaj e thyet besën që ma keni dhënë. Ata thanë, ne nuk e thyem besën tënde me dëshirën tonë, por ne ishim garkuar me barë të rënda nga stolikët e popullit e i hodhëm ato në zjarë, e ashtu i hodhë edhe Samiria. E ai, Samiria, u ambaroi atyre një viç me trup që pëlliste e ata thanë, ky është Zoti juaj dhe Zoti Musait, po ai Musai e ka harruar. A nuk e kuptonin ata se ai viç, as nuk u përgjigje atyre, as nuk kishte mundësi të jusitë ndo një dobi adëm. E Haruni atyre u patën më parë, o popullim, ju vetëm u sprovuat me të, pse Zoti juaj është i gjithë mëshirshmi, andaj e jani pasmeje dhe më dëgjoni për këtë që po u athëm. Ata i thanë, ne nuk do t'i ndahemi këti adhurimit të viqit, deri që të kthehet Musai. Ai Musai u kthye e tha, o Harun, që të pengoj ty kur i pes e morën rrugën e gabuar? E ti mos u vazhdosh rrugën time, a mos e kundështove edhe ti porosin time? Ai Harun i tha, o biri nënësime, mos më kap as për mjekre as për flok, se unë u friksova se do të thuash, i përqave beni Israilit dhe nuk e kesh respektuar porosin time. Ai Musa i tha, e çka ishte puna jote, o Samiri? Tha Samiria, unë pash atë që ata nuk pan, e mora një grusht nga gjurma e të dërguarit nga fërkimi i kalit të Gjibrilit dhe i ahola ati viqit dhe kështu më mashtroj vedetja. Ai Musa i tha, prandaj largohu sepse sa të jesh gjallë ke për të thënë, këdo që e she, mos më afro, e ty të pret edhe një moment dënimi pathyeshëm. E ti ta shikoje Zotin tën që adhurove bindshëm, e tani atë do ta djegim e do ta bëjmë shkum dhe hirin e ti do ta shpërndajmë në përdet. I adhuruar e juaj është vetëm Allahu që përveç ti nuk ka Zot tjetër e dituria ti ka përfshi çdo sen. Po kështu, ne të rëfejm ty për disa nga dolit që kanë kaluar më herët dhe nga ana jonë të dham ty shpalljen plot për kujtime. Kur i kthen shpinën kësaj shpalljes Kuranit, ai do të bartë në ditën e kiametit barën më të rënd. Nën atë do të qëndrojnë përgjithmonë, sa barë e keqe është për ta në ditën e kiametit. Ditën kur i fryet surit, bririt, atë ditë ne i të bojmë mëkatarët symavijosur të verbër të shëmtuar. E ata përshpërisin mes vete, nuk qëndruat në dynja më shumë se një 10 ditë. Ne më së miri e dim se çka flasin ata, e edhe atë kur më i mençuri prej tyre u tha, nuk qëndruat më shumë se një ditë. Ty të pyesin edhe për kodrat, thuaj, Zoti im mund t'i bëj thërime të shpërndara. Dhe vendin e tyre ta bëj rrafsh pa farbime e ndërtese. E nuk do të shohësh në të as ulëtësire, as lartësirë. Atë ditë, ata do të shkojnë pas tirësit, e nuk do t'i largohen ati, e para të gjithë mëshirshmit ulen zërat, e nuk dëgjohet tjetër, pos një zë i ulët. Atë ditë, nuk bën dobi as ndërmjetësimi, përveç ati të cilën e ka lejuar i gjithë mëshirshmi të ndërmjetësoj dhe për të cilën e pëlqohën ndërmjetësimin. A i di ato që ishin para atyre dhe ato që vinë pas, po dija e tyre nuk mund të përfshi atë. E fytyrat e mëkatarëve e turpëruara i përlen të përjetëshmit, të gjithfuqishmit, sepse ka dështuar a i që barti pa drejtsin. Kush është besimtar dhe bën vepra të mira, a i nuk i friksohet ndonjë pa drejtsie as ndonjë mungese në shpërblim. Kështu ne e shpallëm këtë Kur'an arabisht dhe përsëritëm në të vërejtjet, në mënyrë që ata të ruhen ose ai, Kur'ani, t'ju sjellë atyre përvojë mësimi. I lartë është Allahu, sunduas i vërtet, ti mos nxito me Kur'anin para se të përfundoj shpallja e ti të ti, dhe thuaj, Zoti im më shto dituri. Na i patëm urdhëruar edhe Ademit të mos i afroj pemës, po ai haroi, pra te ai nuk gjetën vendosmëri. Përkujto, kur ne u tham engjive, bëni sejdë ndaj Ademit, ata i bën pos iblisit i cili nuk deshi. E ne i tham, o Adem, ky është armik yti dhe i bashkëshortës tënde, pra mos t'ju nxjerr kursesi nga xheneti e t'ju vënë në vështirësi për të siguruar mjetet e jetesës. Ti aty në xhenet nuk e për të qeni urritur e as nuk e për të mbetur i zhveshur. Aty nuk e për të pasur etje e as nuk do të kesh vap. Por atë nga smoj djadhi duke i thënë, o Adem, a do të të tregoj për pemën e pak dekt shmëris dhe të sundimit të pash dukshëm. Ata të dy hëngën nga jo pemë dhe që të dy u zhveshen, e i anisën të mbulojnë vetën e tyre me gjethe që mbledhin në përgjenet, dhe kështu Ademi theu urdhrin e Zotit të vet dhe gaboi. Mandej Zoti i vet atë të zgjedhur i apranoi pendimin dhe i vuri në rrugën e drejt të vendosur. Ai Allahu u tha, zbritni prej atyre që të gjithë do të jeni armiqtë të njëri tjetrit. Nëse u vjen nga unë udhëzim, liber e pejgamber, kush i përmbat udhëzimit tim, ai nuk ka për të humbur në dynja, e as nuk ka për të dështuar në botën tjetër. E kush i akthen shpinën udhëzimit tim, do të ketë jetë të vështirë dhe në ditën e kiametit do të rinjallë të verbër. Ai që nuk besoi do të thotë, Zoti im, përse më ngritë të verbër, kur unë isha me sy? Ai Allahu thot, ashtu si harohet ti argumentet tona që ti ofruam, ashtu je ti i haruar sot. Po kështu, ne është problem edhe atë që zhytet në mëkate dhe nuk i beson argumentet e Zotit të vetë, po dënimi në botën tjetër është edhe më i ashpër dhe i përjetëshëm. A nuk e kanë të qartë ata se sa breza para tyre i kemi zhdukur, e këta ecin në para to vendbanimet të tyre,
në gjurmët e atyre ka fakte për ata që kanë arsye të shëndosh. E, si kur të mos ishte vendimi dhe afati caktuar më herën nga Zoti yt, dënimi do t'i kapte ata. Prandaj, ti bëhu i durueshëm ndaj asaj që ton ata, dhe duke falëndruar Zotin tënd, falu para lindjes së diellit dhe para perëndimit të tij. Falu edhe në orët e natës dhe në skajet e ditës, ashtu që të gjesh kënaqësi me shpërblim. Dhe mos i angul syt bukurisë së kësaj jete me të cilën i bëm të kënaqen disa prej tyre, mos besimtar, e për t'i sprovuar me të, sepse shpërblimi i Zotit tënd është më i mirë dhe është i përjetshëm. Urdhëro familjen tënde të falë namaz, e edhe ti vetë zbatoj atë, nga se unë nuk kërkojmë për teje ndo një furnizim për ty as për familjen tënde, ne të furnizojmë ty dhe ata, ardhmëria e mirë është e ati që ruhet. Ata thanë, përse nuk na solle ai ndo një argument nga Zoti i vetë, a nuk u erdhe atyre sqarim në Kur'an për atë që ishte në broshurat e mëparshme? Dhe sikur ti ndëshkonin ata me ndonjë dënim para ti, para se të shpallim Kur'anin, ata do të thonin, Zoti yt, përse nuk na qove ndonjë të dërguar që ti ju përmbajeshim fakteve tua, para se të parashtroheshim e të mjeroshim. Thuaj, se cili është duke pritur, pra pritni edhe ju, se së shpeti do të kuptoni se kush ishin i thtarët e rrugës e drejt dhe e gjeti të vërtetën.